Studio Leonardo.
Evropa a Spojené státy vyjednávají o obchodní dohodě, známé také pod zkratkou TTIP. Návrh má své přínosy i obtíže, příznivce i odpůrce. V dnešním pořadu se budeme ptát, jak by mohlo méně bariér pro vzájemný euroamerický obchod ovlivnit konkurenceschopnost Evropy, včetně Česka, zvláště v oblasti inovací a výzkumu. Nejen o tom tedy v dnešním studiu Leonardo. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. A ve studiu srdečně vítám náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bertla. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Můj dnešní host vede sekci Evropské unie a zahraničního obchodu a nejen z tohoto důvodu se dohodou TTIP dlouhodobě zabývá. Je také účastníkem mnoha evropských jednání, která se této transatlantické dohody nebo dohody o transatlantickém partnerství týkají. Můžete se i vy, milí posluchači, ptát mého dnešního hosta během celého našeho pořadu. A to přes formulář na webových stránkách leonardorozhlas.cz. Ještě jednou zopakuj adresu leonardorozhlas.cz. Pane náměstku, čtu v mnoha textech, které se týkají téhle připravované dohody, že půjde o největší obchodní dohodu v dějinách, už jenom proto, že se týká zhruba poloviny světového HDP. Jaké bariéry, a teď prosím o nějaký příklad, jeden, dva, by mohly kvůli téhle euroamerické dohodě zmizet?
Musíme říct, že jak evropské, tak i české firmy čelí na trhu Spojených států řadě překážek v přístupu na trh u zboží, u služeb. To transatlantické partnerství by si mělo poradit ve více než asi 20 kapitolách v nějakých třech pilířích, a to je přístup na trh, regulatorika a pravidla. Já ke každému řeknu krátký příklad. V té oblasti přístupu na trh to jsou především překážky cla. Tady, přestože v průměru jsou ty cla mezi Evropskou unií a Spojenými státy okolo 4%, přesto existují takzvané tarifní špičky na americké straně, kdy jsou ty tarify přes 20%. Příklad pro Českou republiku důležité sklo, nebo strojírenství, nebo automobilový průmysl.
Tak 4% by nebyla moc, těch 20 už je hodně.
Přesně tak. U poskytovatelů služeb tam třeba čelí zase řadě překážek v oblasti přístupu některých sektorů. Zase pro nás zajímavá telekomunikace, doprava, nebo mobilita pracovníků, vydávání licencí. No a už zcela úplně nesymetrický, nevyvážený v náš neprospěch je tedy přístup k veřejným zakázkám. To je, co se týče v oblasti přístupu na trh. A v oblasti regulatoriky, tady to jsou zejména komplikované byrokratické administrativní překážky, které vyžadují po firmách další duplicitní certifikáty a testy. Přestože třeba naše firmy mají ISO certifikáty, které jsou všude po Evropské unii platné, v Spojených státech je neuznávají. A to třeba i v té situaci, kdy americké úřady mají totožné požadavky jako úřady evropské.
Zastavím se, dovolíte-li, krátce u jednoho toho zmíněného tématu z těch tří. Tuším, že evropské firmy zatím mají přístup asi jenom ke třetině zakázek ve Spojených státech. Dá se odhadnout, jak by to změnil ten schválený TTIP, ta transatlantická dohoda?
No, zcela zásadně by to zlevnilo projekty. Za současných podmínek ty opatření na americké straně náklady zvedají právě až o tu třetinu. Ty menší firmy se díky tomu tendru kolikrát ani neúčastní. Česká republika například ve Spojených státech byla úspěšná zejména v oblastech veřejné dopravy. To jsou dodávky tramvají a trolejbusů. Ale je potřeba říci, když jsme se zmínili o tomto, že vlastně ve Spojených státech platí ještě stále takzvaná legislativa z 30. let, která u řady výrobků, které jsou soutěžené formou veřejné zakázky, právě třeba u prostředku veřejné dopravy, vyžaduje 50% hodnotu výroby ve Spojených státech. A přesně z toho důvodu ty naše strojírenské a dopravní firmy hůř uspějou v amerických veřejných zakázkách, protože nemůžou dovést hotové výrobky z České republiky přímo do Spojených států. Musí je montovat na místě v továrnách, které si musí vybudovat. také potřebují americké pracovníky, které musí najít, vyškolit a zaplatit. Takže to celé výrobu prodražuje a prodlužuje, takže se to vlastně kolikrát ani nevyplatí. Takže naší ambicí je, aby transatlantické partnerství zrovnoprávnilo přístup evropských firm k vládním zakázkám, a to tedy nejenom na úrovni federace, ale i na úrovni jednotných států. A rovnou říkáme, že to nebude jednoduché cvičení, protože ve Spojených státech se k tomu vede poměrně živá interní debata.
Jestli dobře rozumím těm cílům evropských vyjednavačů, tak oni chtějí, aby se obě strany, Evropa i Amerika, zavázaly pomáhat hlavně malým a středním firmám, protože ty velké už to mají snadnější. Co by to mohlo znamenat pro inovace? Jednoduše, bude na ně víc peněz?
Takhle, transatlantické partnerství neřeší přímo vědu a výzkum nebo veřejné školství. Na druhou stranu obchodní a investiční vztahy České republiky a Spojených států mají zásadní přínos pro rozvoj naší vědy a výzkumu a pro další uplatnění v praxi. Není to žádným tajemstvím, že americké firmy patří v Evropské unii mezi úplně největší investory právě do vědy a výzkumu. I u nás investují zejména do high-tech průmyslových sektorů, ať už je to letectví, nebo IT, nebo automobilový průmysl, nebo elektrotechnika. Tady ještě potřeba ale zároveň říct, jako ještě jeden aspekt, který není úplně patrný na první pohled, a to je, že jsou zdrojem cenných vědeckých přístrojů, které naše centra potřebují. To není vlastně žádným tajemstvím, odkud pochází nový a nejvýkonnější laser světa v unikátním laserovém centru ELI v Dolních Břežanech. To samé platí pro superpočítač Salomon v Národním superpočítačovém centru v Ostravě. Pak ten dopad ještě může být v tom zjednodušení mobility pro naše kvalifikované pracovníky. Když si vezmeme, že jako příklad, že americká pobočka v České republice může s nás poslat své lidi na praxi do Spojených států, odkud se budou zase vracet obohacení zkušenostmi a dovednostmi. A zároveň teda už můžeme z toho vyvodit, že když půjdeme ještě dál, že to uplatnění našich odborníků na druhé straně Atlantiku dál výrazně usnadní uznávání odborných kvalifikací, ať už je to u architektů nebo jiných technických oborů. Takže jestli v něčem může být třeba transatlantické partnerství také nápomocné, tak už jenom tím, že vytvoří nějakou bázi, nějaký základ pro konkrétní spolupráci příslušných profesních organizací a tak dále.
Vyjednávanou obchodní dohodu mezi Evropou a Spojenými státy, známou také pod zkratkou TTIP, probíráme s mým dnešním hostem, náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bertlem. Připomínám příležitost pro vás, posluchače, klást své otázky přes webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Ještě dovolíte-li chvilku zůstanu u toho akademického aspektu, nebo jestli to tak můžu zjednodušeně říct. Ocituji teď výrok Karla Havlíčka z Asociace malých a středních podniků, který napsal, že by z euroamerické dohody mohlo profitovat přes 30 milionů malých a středních firm, rozhodující světové korporace, ale také nejprestižnější výzkumná a univerzitní pracoviště. Tak zkusme ještě chvilinku u toho zůstat. Vy jste to už trošičku teď naznačil v té předchozí odpovědi, ale do jaké míry by se to mohlo týkat univerzit, výzkumných pracovníků? Hlavní výhoda je to, že snáze vycestují?
Takhle, u těch výzkumných pracovníků ano. Je to ta mobilita pracovníků, je to zjednodušení těch procesů. Je to také proto, že to udělá skutečně to předpolí pro to vzájemné uznávání kvalifikačních předpokladů, nebo odborných kvalifikací. To jsou věci, ve kterých doposud nejenom čeští, ale ostatní evropští vědci narážejí, a on naprosto zbytečně to v dnešní době komplikuje vzájemné vědecké spolupráce.
Mluvíme-li o přínosu pro Evropskou unii, tak četla jsem takové celkem zajímavé propočty, ale pomůže určitě nějaký váš výklad toho čísla. Podle propočtu Evropské komise by Evropská unie mohla získat celkem o 86 miliard euro navíc na příjmech, já předpokládám, že to je asi roční odhad, ne? Zřejmě. A já nevím, jestli je to hodně nebo málo, jak velký je to přínos takovéhle dohody pro... Že to je obecné číslo, ale přece jenom je to hodně nebo málo?
Především bych řekl, že tuto chvíli se pohybujeme pořád jenom v oblasti odhadů a spekulací, protože nemáme na stole hotový text. V této souvislosti také zmíním to, že takové ty požadavky na dopadovou studii, které jsme vyslyšeli, také v tuto chvíli jsou pro nás vlastně takovým vodítkem. My jsme nemůžeme udělat dopadovou studii na základě konkrétních čísel ujednání, protože ten text prostě není hotový. Proto jsme se také rozhodli a ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí jsme iniciovali tvorbu dopadové studie, která by měla zpracovat tři scénáře. Ten první je dopad pro Českou republiku v případě, že dojde k domluvě té nejambicioznější, jak si ji představujeme, která bude obsahovat všechny ty oblasti, o kterých jsme hovořili, včetně mechanismu řešení investičních sporů a tak dále.
Takhle, laicky si to představím tak, že odpadne více bariér.
Tak, je to vlastně, kdyby došlo k tomu maximálnímu ambicioznímu cíli, který si členské státy stanovily a na jehož základě dali svůj mandát Evropské komisi. Druhým scénářem je, kdyby došlo naopak k takzvané minimální variantě takového toho nízkovisícího ovoce, kdy ty ambicioznější věci, třeba právě ten mechanismus řešení investičních sporů a další, nebyly v podstatě, kdyby to bylo jenom o, řekněme, snížení tarifní zátěže. A třetím scénářem je takzvaná nulová varianta, když by vlastně k tomu TTIPu, k tomu dojednání transatlantického obchodního a investičního partnerství vůbec nedošlo.
Vidíte, odpusťte, že vám teď vstupuji do řeči, ono zaznívají právě třeba z akademické sféry takové jako skeptičtější pohledy nebo názory. Já jsem četla názor jednoho z odborníků na vědní politiku z Massachusetts z institutu MIT, který říká, no, když vidíme, jak už teď se těžko hledá shoda na Kjótském protokolu, geneticky modifikovaných plodinách, o tom, jak uskladňovat rizikový odpad. Tak jak pak můžou tyhle dvě strany, Evropané a Američané, dojít ke shodě na něčem takhle zásadním, jako je prostě zbourání všech těch bariér? Jak se na to díváte?
No, já bych asi úplně tu schopnost evropských vyjednávačů přesvědčit Spojené státy, aby třeba přijali evropské cíle v klimatické politice nebo aby třeba přistoupili k Bazilejské konvenci o odpadech, já bych to úplně nespojoval. Tady ta bude testována na jiném bojišti, než je transatlantické partnerství. To transatlantické partnerství má svých dost svých témat, takže rozhodně si nemyslím, že by stát se měl stát jaksi rukojmím pro nátlak v jiných oblastech. My třeba také nechceme, aby Spojené státy na nás tlačily v oblastech jejich zájmu, jako je právě třeba geneticky modifikované organismy. Tady říkám zcela jednoznačně, nastavení pravidel pro geneticky modifikované organismy zůstává jednoznačně v rukou členských států a na tom transatlantické partnerství nic nemění.
Takhle znamená to, Evropa je zatím pořád přísnější než Spojené státy, co se týče dostupnosti těch geneticky modifikovaných produktů.
Ano.
No a teď trošičku si hraju na, jak se říká, advokáta diaboli. Vybírám takové ty skeptické nebo kritické hlasy, které se týkají dohody TTIP. Zatímco na začátku jsme probrali ty výhody, ještě zpřesním to číslo, o kterém jsem mluvila, to je, že by se evropské HDP při té optimistické variantě mohlo zvýšit o 0,5%, či to je jakoby jedna z těch optimistických variant. Teď se vrátím k těm skeptickým hlasům. Jeden z nich, o tom jsem se teď zmínila, že se hůře hledá shoda. Další kritici dohody se obávají, že vyjednavači jdou moc na ruku velkému biznisu. Pohled váš, případně pohled České republiky?
No, když se vrátíme zpátky úplně na začátek, když jsme se bavili o těch překážkách, které na americkém trhu existují, tak z toho docela vyplývá, že pro ty takzvané velké hráče toho velkého biznesu je podstatně jednodušší se s nimi vypořádat. Ty mají právní oddělení, ty disponují prostředky na dvojí inspekce a certifikace, nebo lépe se vypořádají s tím komplikovaným přístupem k veřejným zakázkám. Zatímco malé a střední firmy tyto možnosti nemají. Takže já nepochybuji o tom, že transatlantické partnerství pomůže i velkým firmám, ale jednoznačně jsem přesvědčen o tom, že daleko větší prospěch z toho budou mít malé a střední firmy. Když to domyslíme, ta dohoda nějakým výrazným způsobem neposílí roli velkého biznesu proti tomu, jak je to dneska. Zrovna zase se vrátím k tomu mechanismu na řešení investičních sporů. Někdy se poukazuje na to, že tyhle takzvané arbitráže, jejich prostřednictvím korporace posílí svou moc. Ale ono to je přesně naopak. Dneska se zapomíná na to, že transatlantické partnerství je přesně tou jednou jedinečnou příležitostí, jak v této oblasti zavést transparentnější pravidla. A tady budu jmenovat, je to výběr rozhodců. Spory mají být řešeny podle pravidel Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo, to je velice důležité. Je tam opatření proti spekulativním žalobám, které doposud bylo možné, paralelním procesům. Sama Česká republika, my máme dneska na cirka 80 dohod o investiční ochraně, kde jsou ty arbitráže, které neobsahují tyto transparentní pravidla. Takže já si myslím, že je velice důležité tohle si uvědomit a z toho nám jednoznačně vyplývá, že to pomůže právě těm malým a středním firmám, nikoli velkému biznisu.
A co uvaha o tom, že Evropa bude muset v zájmu dohody nebo dohod slevit ze svých standardů na ochranu spotřebitele nebo ochranu životního prostředí?
Tady je odpověď zcela jasná, nebude. Pravidla Evropské unie v těchto oblastech se měnit nesmí. Komise v tomto směru dostala od členských států jednoznačný mandát. Pojďme si tady říct, o čem se vlastně vůbec nevyjednává. To jsou předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, pracovně právní legislativa, nevyjednává se o životním prostředí nebo o kvalitě potravinách nebo ochraně osobních údajů. Asi jsem možná na něco zapomněl, ale i v jiných oblastech se ty standardy snižovat nebudou. My nechceme vytvořit jednotný trh Evropské unie a Spojených států. My chceme uznávat pouze ty předpisy, u nichž dojdeme k závěru, že jsou buď ty standardy totožné, nebo jsou si tak blízké, že jsou akceptovatelné. A tady dám příklad. Například u automobilů, i když na první pohled některé typy, jak v Evropě, tak ve Spojených státech, vypadají stejně, tak s ohledem na to, že tam existuje jiný typ nehod, že tam jsou jiné klimatické podmínky, někdy povrch silnic je tvořen jinými technologiemi, dokonce někdy je i typicky jiné chování řidičů. Ten genom řidičů tam je trošku jiný. To všechno se vlastně promítá u těch výrobců do bezpečnostních prvků a do typu karoserie nebo do karoserie vozidla. A teď pro ty vyjednavače je nutné, aby se pro ně je taková výzva najít takovou metodologii na to porovnání a srovnání, které buď potvrdí, anebo vyvrátí, že ty dané prvky, i když jsou jinak koncipovaný, takže poskytují vlastně stejnou ochranu. A tímto extrémním způsobem zjednoduší výrobu, má to ekologické dopady a má to samozřejmě i pozitivní dopad pro peněženky spotřebitelů.
Když už jste se zmínil opět o vyjednavačích, kteří jsou pořád pod textu všech těchto záležitostí, témat, která probíráme, tak do jaké míry mohou evropským vyjednavačům do jejich práce mluvit členské státy, tedy i váš nadřízený ministr průmyslu nebo vy osobně, když ho na těch jednáních zastupujete nebo přímo jste tam osobně?
Ten proces je takový, že členské státy dali Evropské komisi mandát a neznamená to, že se tím nad tím mandátem zavřela voda. Pravidelně každý měsíc dochází k setkání výboru pro obchodní politiku, kde máme svého zastoupení. Dochází k jednání Rady pro obchod a zcela pravidelně na těchto jednáních se probírají všechny oblasti společné obchodní politiky, nejenom tedy transatlantické partnerství, ale například dohoda o volném obchodu s Japonskem, dohoda o volném obchodu s Vietnamem a další. To znamená, že komise nám před každým a po každém kole svým způsobem jak si skládá účty a já můžu ujistit posluchače, že členské státy jsou velmi asertivní v tom, jak dohlíží na tom, jestli ten mandát, který v úvodu Evropské komisi dali, jestli je dodržován nebo jestli dochází k nějakému rozmělnění.
Takže vy, když jste v pozici člena, řekněme, toho zasedání, nebo já bych řekla účastníka toho zasedání výboru pro obchodní politiku, kde se tohle probírá, tedy dohoda euroamerická, tak můžete říct, pane vyjednavači, v této věci bych si přál, nebo bychom si přáli jako Česká republika, abyste udělal to a to.
Přesně tak. Prakticky to takhle může zaznít. S tím, že není to moje, jaksi můj odhad nebo moje libovůle, já tam jedu s jasným mandátem a ten mandát, ta instrukce je daná takzvanou rezortní koordinační skupinou, která sbírá samozřejmě informace od stakeholderů. My musíme vědět, chceme-li něco pro naše firmy vyjednat, my musíme vědět, co chtějí. Takže my jsme v intenzivním kontaktu jak s tripartitou, musím říct, že funguje pod Ministerstvem průmyslu a obchodu takzvaná expertní skupina pro transatlantické partnerství, které se pravidelně setkává a tam se projednávají všechny ty informace, které jsou důležité nejenom pro státní správu, ale pro zaměstnavatele, pro odbory, které jsou členy tohoto expertního jednání a také nově letos jsme přizvali i nevládní organizace, aby mohli říci a formulovat svoje obavy na půdě tohoto expertního týmu.
Mým hostem pořadu Studio Leonardo je dnes náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bertl. Ještě několik minut máte, milí posluchači, abyste se připojili k naší diskusi svými dotazy přes webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Zůstaňme tedy, pane náměstku, ještě prosím chvíli u postavení České republiky při vyjednávání o dohodě TTIP. Jak často probíhají třeba ty konzultace evropských vyjednavačů s vámi? Je to jednou za měsíc, je to častěji?
To setkávání v rámci výboru pro obchodní politiku je každý měsíc. Zároveň je teda potřeba říci, že taková intenzivnější konzultace bývá vždy před vyjednávacím kolem Evropské unie se Spojenými státy a také potom. Já bych řekl, využil bych tohoto momentu, že bych řekl, že pro Českou republiku se nám otevřenost v oblasti obchodní politiky vždycky vyplatila. A v oblasti společné obchodní politiky Evropské unie my jsme od začátku uplatňovali podstatně konzistentní politiku a patříme do takzvané skupiny stejně smýšlejících zemí v rámci Evropské unie. Bereme to tak, že stejně tak jako v ostatních oblastech naše cíle budeme schopni prosadit jenom za předpokladu, když budeme schopni účinně spolupracovat s dalšími členskými státy.
Říkáte otevřenost, teď jste myslel otevřenost vůči ostatním státům.
Ano.
Nejvíc.
Oblasti obchodní politiky.
Když mluvíme o skupině stejně smýšlejících zemí, což je, pokud vím, v té evropské hantýrce terminus technicus,
ano.
Tak co to znamená, že třeba velice často se snažíte sladit pozici s Německem, naším nejbližším obchodním partnerem nebo s dalšími státy?
Patří do té skupiny také Německo, patří tam skandinávské státy, Pobaltí, Velká Británie. Řekl bych, že takovým společným jmenovatelem je skutečně liberální přístup k obchodu. Co největší odstraňování obchodních překážek. To je věc, kterou my můžeme vytknout před závorku a v té závorce potom každý z těch členských států může mít jiné priority a může mít jiné zkušenosti, ale takové to nejvíc, kde se shodneme s těmi státy, které jsem jmenoval, tak to je právě ten pohled na to, na míru odstraňování překážek v obchodě.
Když zkusíme nějaký konkrétní příklad, možná jste se už i vy sám chystal k tomu ho uvést. Pokud vím, tak Česká republika chce, aby se úplně zrušila cla na průmyslové výrobky v rámci té dohody TTIP. Je to reálné? Půjde to?
No, není to vlastně jenom požadavek České republiky. Tady zase se vracím k tomu mandátu, které dali členské státy komisi. Vlastně chceme vyjednat ambiciózní dohodu. A když se podíváme třeba na tu právě uzavřenou dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou, kde se podařilo vyjednat téměř 99% všech tarifů, To transatlantické partnerství by se nemělo moc pohybovat daleko od tohoto čísla. Nicméně znamená to, že nikdy vlastně nedojde k úplnému odstranění všech tarifů. Některé sektory si také, protože to jsou citlivé oblasti, nechávají přechodné období. Pro Českou republiku to je například všude, kde je energeticky náročná výroba, to znamená například chemický průmysl.
Ještě, když už jsme se dotkli slova energie, tak jsem si připomněla energetiku, která je také důležitou oblastí. Nevím, do jaké míry se ta budoucí dohoda věnuje lepšímu přístupu k různým zdrojům energie. Jinými slovy, ptám se, jak moc ovlivní český energetický mix.
No, tady samozřejmě asi trošku narážíte i na ty rozdíly v cenách energie ve Spojených státech a v Evropě. Dohoda mezi Evropou a Amerikou tohle samozřejmě nevyřeší, ale je jedním z kroků, který by mohl zlepšit energetickou bezpečnost. A to je nesmírně důležité, zejména s ohledem na geopolitický vývoj v dnešní době. Díky transatlantickému partnerství by vlastně měla padnout ta stávající omezení na vývoz ropy a plynu, které Spojené státy uplatňují tuším od 70. let minulého století z doby ropné krize.
Promiňte, že vstupuji do řeči, znamená to, že třeba i, nebo může to znamenat i větší dovoz třeba takzvaného frakovaného plynu, já teď používám tu terminologii, která možná není třeba úplně posluchačům známá, jde mi o to, že prostě třeba Amerika využívá nějaké technologie, které zatím Evropa tady moc nevyužívá, třeba z důvodu bezpečnosti.
Zcela určitě to může znamenat, že zkapalněný plyn se bude ze Spojených států dovážet. Už v dnešní době se vytvářejí kapacity na ten dovoz, na tu infrastrukturu. My jako Česká republika chceme být také napojeni. My také chceme, aby v dohodě mezi Evropou a Amerikou byl energetika samostatná kapitola. Ta by mohla do budoucna nastavit obecnější pravidla obchod s energiemi a surovinami. Nicméně pořád platí, že transatlantické partnerství nebude ani České republice, ani žádné jiné zemi předpisovat, jak by měla vypadat její energetická a surovinová politika, jak by měl vypadat ten mix. To znamená, tady narážím na ty obavy právě z toho frakování nebo těžby zlata u nás. Jako vždycky to bude výlučnou pravomocí rozhodnutí naší vlády.
Před závěrem pořadu ještě je důležité, abychom si řekli nějaké výhledy té dohody toho transatlantického partnerství, čili partnerství mezi Evropou a Spojenými státy. Kdy je reálné schválení téhle dohody? Když ho teď zbrzdila americká sněmovna reprezentantů, a to i hlasy demokratů, zřejmě v obavách o práci pro Američany.
Tady bychom se dostali asi opravdu do oblasti věštění. Já bych se asi divil, kdyby došlo ke schválení ještě před koncem roku 2016. Vezmeme to, že v tuto chvíli vyjednáváme druhým rokem CETA, neboli dohoda mezi Evropou a Kanadou, se vyjednávala 5 let z různých důvodů. Berme to tak, že jakmile bude dokončeno to vyjednávání, musíme stejně počítat ještě, řekněme si, ten algoritmus, ten proces. Dohoda bude zveřejněna, pak bude zhruba asi rok docházet k takzvanému právnímu čištění textu, budou se provádět překlady do jazyků Evropské unie. A pak teprve bude dohoda předložena ke schválení Radě Evropské unie a Evropskému parlamentu. Tak. Pak předpokládáme i národním parlamentům Evropské unie. To znamená, tady vidíme ještě vlastně 3 pojistky, které budou před tím, než bude finální text té dohody případně schválen.
No a co by znamenalo, kdyby třeba český parlament nechtěl tuto dohodu pro jako uplatnění té dohody v praxi?
Tak by neplatila.
Vůbec.
Jestli se nemýlím, tak tam jde o konsensuální přístup, to znamená, musí být schválena, pokud teda bude schvalována národními parlamenty, a my předpokládáme, že jde o takzvanou smíšenou dohodu a že bude, že by měla být schválena všemi národními parlamenty.
To se asi předpokládá, nebo je to ještě pořád tak třaskavá směs, že se to stát nemusí? Zase opět těžká odpověď.
Já bych to bral tak, že je to výzva pro naši generaci. V okamžiku, kdy se nám podaří tu dohodu vyjednat dobrou, a já tomu pevně věřím, tak by to byla škoda, kdybychom ji zatloukli.
Říká můj dnešní host pořadu Studio Leonardo, Vladimír Bertl, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Děkuji vám, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
Ještě doplňuji krátce, že úterním hostem pořadu bude Hynek Němec, laureát ceny Neuron pro mladé vědce za letošní rok. Budeme mluvit, respektive můj kolega Jan Burda bude mluvit o tom, jak zlepšit účinnost fotovoltaických článků, tedy i jak je zlevnit. Martina Mašková se od mikrofonu loučí.